Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni i Kosovës për shënjimin e kufirit sot ia paraqet qeverisë raportin për të gjeturat e reja lidhur me demarkacionin. Në Shkup mbështetësit e opozitës së Maqedonisë kërkuan lirimin e të arrestuarve. Kanë filluar ushtrimet masive ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe Koresë Jugore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afro 1500 mbështetës të partisë opozitare konservatore në Maqedoni e kanë bajtur një demonstrat në Shkup me çrast kërkuan lirimin e 22 personave të arrestuar për akuza se janë të përfshirë në dhunë në kuvendin e Maqedonisë në muajin prill. Nikola Groevski, ish kryeministër dhe lideri partisë opozitare VMRO-DPMN, u tha mbrëmë pjesëmarrësve të tubimit se arrestimet ishin të padrejta dhe kërkoi liri për patriotët. Zyra e prokurorit publik të Maqedonisë ka akuzuar 36 vet për dëpërtim me dhunë në parlament, me çrast u lënduan më se 100 vet, raporton agjencia AP. Ata janë të akuzuar se paraqesin kërcënim terrorist për rendin kushtetues dhe sigurinë dhe ballafaqohen me dënime me burg disa vjeçar. Presidenti amerikan Donald Trump ende nuk ka vendosur se nëse do ta pranojë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit apo nëse ai do të urdhërojë lëvizjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara nga Tel Aviv në Jerusalem, ka thënë këshilltari i tij Jared Kushner. Zoti Kushner, që është edhe dhëndër i presidentit Trump, tha mbrëmë se Trump po vazhdon të shqyrtojë opsionet e tij para shpalljes, e cila pritet këtë javë. Presidenti do ta marrë vendimin e vet, e tha Kushner në një ngjarje të organizuar nga Instituti Brookings në Washington, dhe ka shtuar se ai ende po i shikon shumë fakte të ndryshme. Këto komente u bën pas raporteve në mediat amerikane në ditën e parë të këtij muaji se presidenti Trump është afër për ta shpallur njohjen e Jerusalemit si kryeqytet, megjithëse konsiderohet se ai do ta shtyjë vendimin eventual për lëvizjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Jerusalem. Statusi i Jerusalemit është njëra prej çështjeve më kontestuese në konfliktin izraelito-palestinez. Ushtritë e Shteteve të Bashkuara dhe Koresë Jugore i kanë filluar sot ushtrimet më të mëdha që janë mbajtur ndonjëherë, në të cilat marrin pjesë më tepër se 230 aeroplanë luftarak. Këto ushtrime Korea Veriore i ka vlerësuar si krejtësisht provokuese, që mund të çojnë në konflikt atomik në çdo moment. Në këto ushtrime vjetore me emrin Vigilant Ace, që do të vazhdojnë deri më tetë të këtij muaji, marrin pjesë afro 12,000 ushtarë të Marinës Amerikane dhe personel tjetër. Ushtria Shteteve të Bashkuara tha se ushtrimi i përbashkët do ta forcojë gatishmërinë dhe kapacitetet operacionale të përpjekjeve për sigurimin e paqes dhe sigurisë në Gadishullin Korean. Korea Veriore ka lansuar një raketë balistike më 28 nëntor, që ishte e fundit në serinë e lansimeve, të cilat i kanë shtuar tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe aleatët në rajon. Shtetet e Bashkuara i kanë afro 28,000 ushtarë në Korenë Jugore për zmbrapjen e ndonjë agresioni eventual të Koresë Veriore. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se biznesmenët që përpiqen për largimin e pasurisë jashtë vendit kryejnë tradhti. Gjatë një raporti në televizion, në zoti Erdogan në mbrëm theksoi se jam i vetëdijshëm se disa biznesmen po përpiqen të dërgojnë pasuritë e tyre jashtë vendit dhe ka shtuar se i ka bërë thirrje qeverisë që të mos i autorizojë këtë lëvizje pasi ato janë akte të tradhtisë. Megjithatë, ai nuk e ka përmendur ndonjë emër të biznesmenëve eventual që janë përpjekur të largojnë pasurinë nga Turqia. Por këto komente u bën në vetëm disa ditë pasi prokurorët urdhëruan konfiskimin e pasurisë së një tregtari me armë me shtetësi turko-iraniane, i cili në një gjykatë në New York po dëshmon kundër një bankieri turk të akuzuar se i ka shkelur sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Të gjeturat e reja për demarkacionin e kufirit me malin e zi, pritet të paraqiten sot në qeverinë e Kosovës nga Komisioni Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit. Drejtuesit e këtij komisioni thonë se do të paraqiten faktet, por varet nga institucionet se si do të kuptohen ato. Por partia opozitare LDK thot se çfarëdo faktesh që do të mund të paraqiten nuk janë të pranueshme pasi janë të njëanshme. Kronike Arton Konushevcit.
Komisioni Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror të hënën do të prezantojë para qeverisë së Kosovës të gjetura të reja lidhur me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Edhe në qeverinë e Kosovës, zyrtarët kanë deklaruar se kryesuesi i Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Vijës Kufitare, Shpejti Mbulliqi, ka konfirmuar përfundimin e punës në lidhje me demarkacionin. Kryesuesi i Komisionit, Shpejti Mbulliqi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se raporti të hënën do të dorëzohet në qeveri, por nuk ka dashur të flasë për të gjetura të reja pasi që siç është shpreh huraj, ato do të prezentohen në qeveri fillimisht.
Do ta prezentojmë para qeverisë së Republikës së Kosovës, dhe paraqesim çato fakte që na kemi arritë për këtë periudhë me siguri dhe ato që mbetet në dorën e qeverisë se si do ta procedojmë ato që.
Ai ka thënë se puna në komision është bërë me përkushtimin më të madh dhe se janë konsultuar shumë dokumente.
Ne kemi marrë një detyrë për kryerjen e vendit, e kemi kryer besoj me ndërgjegjen më të lartë në ana mundësive edhe aftësive që është na krijuar për me punuar. Edhe se si do të vazhdojt më tutje, sa do të merem për bazin e institucionit e vendit, që nuk është ashtë nonën time të them, do të shohni mas prezentimit fakteve.
Kurse kryetari lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa një ditë më parë tha se lidha demokratike e Kosovës nuk mund të votoj të gjeturat e caktuara për kufirin, të cilat janë të bazuara në kutet e si që ka thënaj, Shpejti Mbulliqit apo edhe të kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj.
Natyrisht se ne do të votojmë çdo gjetje, por do të votojmë çdo marrëveshje shtetërore që bëhet ndërmjet Kosovës dhe Malit Zi. Asnjë gjetje të njëanshme nuk voton lidha demokratike, por vetëm ato që janë të vërteta dhe që ndërlidhen me marrëveshje shtetërore, sepse nuk është kjo marrëveshje njëanshme, por është marrëveshje e dyanshme kufiri nuk mund vetë në mënyrë të njëanshme.
Kryesuesi i Komisionit Shpejti Mbulliqi ka theksuar se raporti, të cilin e kanë përgatitur antarët e komisionit, nuk është bërë as për lidhjen demokratike të Kosovës dhe as për ndonjë subjekt tjetër politik, por ai raport sipas tij është bërë për institucionet e vendit. Mbulliqi nuk ka folur as për atë se sa mund të ketë sukses raporti i komisionit, por ka thënë se krejt kjo varet se si do të kuptohet nga institucionet.
Varet institucionet vendit që shkanë i marrë, do thotë. Në qofë se ke pas kontrolën efektiv me një element që vot me dje që ke kontrolu dheri një moment faktur, nuk e di tash që do të jek njeri o dorë nga disa qashtje që i ka menagju vetë dhe i ka pas në kontrolën vetë.
Pritjet janë që qeveria e Kosovës, bashkë me raportin e komisionit, ta procedoj edhe projekt ligjen për ratifikimin e marveshjes për demarkacionin e kuvend, në mënyrë që kjo institucion të marrë vendim nëse do të ratifikoj apo anulloj këtë marveshje. Marveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar nga autoritetet e Prishtinës dhe Podgoricës në fund të gushtit të vitit 2015 në Vjenë. Pasardhjes në kryet e qeverisë Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili në legislaturën e kaluar kishte kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, ka shkarkuar përbërjen e Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror, që drejtohej nga Murat Meha, duke emëruar përbërje të re me në krye Shpejti Mbulliqin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën e kolegu të Arton Teksin e së cilës mund të lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org, sot pritet të dorëzohet në qeveri një raport i Komisionit për Shënimin e Kufirit. Çka shkruajnë gazetat për këtë zhvillim sot, Zenel?
E përditshme koaditore, Fatmir, ka vënë pa konstatimin e përgjithshëm të nxjerrë në përfundim të punës së Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror, sipas së cilit marrëveshja 25 gushtit vitit 2015 mes Kosovës dhe Malit të Zi nuk është e drejtë, nga se nuk janë marrë në konsiderat materialet që do të shkonin në favor të Kosovës. Raporti dhe gjetjet do t'i dorëzohen dhe prezentohen sot qeverisë, ndërsa një ditë përpara kryetari i Komisionit Shpejti Mbulliqi ka thënë koazitore se materialet e bashkangjitura në raport, por edhe vetë analiza e paraqitur dëshmojnë se marrëveshja me Malin e Zi nuk është në favor të Kosovës. Mbulliqi ka thënë gazetës se ky komision nuk ka pasur mandat të negociojë me askën rrjedhimisht as me Malin e Zi, andaj mandati i komisionit ka qenë kryeput vlerësimi punës së komisionit para prak, si dhe hulumtim gjetje e materialeve të reja që dëshmojnë se marrëveshja nënshkruar më 25 gusht vitit 2015 nuk është e qelluar sepse nuk janë marrë në konsiderat materialet që i shkojnë në dobi Kosovës. Fatmir?
Në Kosovë ka ende dallime politike lidhur me demarkacionin. Si komentohen këto dallime në gazeta, Zenel?
E përditshmja koaditore, Fatmir, ka vënë pa kontradiktat që janë shpërfaqur brenda koalicionit qeverisës të përbërë nga PDK, AK, Nisma dhe të tjerët, ku, si shthuhet, zyrtar të PDK-s kanë paralajmëruar se do të mbështesin versionin e Murat Mehes për demarkacionin. Anipse antarët e kabinetit nga kjo parti patën votuar pro shkarkimit të Mehes. Gazeta citon në vetë kreun e PDK-s Kadri Veselit këtë thënë javën e kaluar se me përjashtim të Nait Hasanit të gjithë deputetet tjerë do të votojnë marrëveshjen. Dërisa AK, e cila e kishte kundërshtuar versionin aktual të demarkacionit, sa ishte në opozitë, ende nuk ka dalë me qëndrim, se cila do tjetë vote e tyre, gazeta citon shefin e grupit parlamentar të Nismes për Kosovën, Bilal Sherifit, këtë thënë se nuk kanë levizur nga pozicioni kundërshtuar si versionit Meha të demarkacionit. Qëndrim nuk kanë ndryshuar as vetë vendosje cila si që shprehur për kohën ditore deputetja Arbulena Haxhiu, që shë në shtatorin në vitit kaluar e kanë bërë të ditur se cila do të ishte zgjidhja marrëveshjes aktuale të demarkacionit me Malin e Zi.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
europaelir.org.
Papa Francesk është shprehur se ishte shumë i shqetësuar për gjendjen e pjesëtarëve të komunitetit musliman në Rohingja, të cilët duke ikur nga Birmania janë vendosur si refugjat në Bangladeshin fqinj. Meqë në adresë të papës janë dëgjuar kritika se nuk e ka përdorë termin Rohingja gjatë takimeve me liderët ushtarak dhe civil në Birmani, që njihet edhe me emrin Myanmar, Papa Francesk nëpërmjet një shprehje latine ka sugjeruar se e ka përdorë atë term. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Papa Francesk thot se kishte derdhur lot kur kishte dëgjuar për gjendjen e vështirë të refugjatëve Rohingja në Bangladesh dhe se ai ishte i ashpër ndaj ushtrisë së Birmanisë, lidhur me nevojën për respektimin e të drejtave të popullatës së minoritetit musliman. Unë kam derdhur lot, jam përpjekur që këtë ta bëj në atë mënyrë që të mos shihet. Ata qanin poshtu, tha Papa Francesk në aeroplan, derisa kthehej në Rom pas udhëtimit të tij në Bangladesh dhe në Birmani, që po ashtu njihet si Myanmar. Papa Francesk disa herë ka mbrojtur grupin Rohingja, derisa afro 620.000 pjesëtarë të tyre janë larguar në Bangladesh prej muajit gusht të këtij viti, me shpresë se do të ikin nga ajo që Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara e kanë përshkruar si pastrim etnik në Birmani. Dhuna kundër komunitetit Rohingja ka filluar gjatë goditjes ushtarake, pas e sulmeve nga kryengritësit Rohingja në rajonin Rakhine në Myanmar. Ushtria këtij vendi ka hedhur poshtë akuzat se në shënjestër i kishte civilet dhe thot se aksionet ushtarake ishin drejtuar kundër militantëve. Papa Francesk ka marrë disa kritika se nuk e ka përmendur në mënyrë të qartë goditjen apo se nuk e ka përdorë fjalën Rohingja në bisedën e tij me liderin civile në Birmani, Aung San Suu Kyi, dhe me zyrtarët e tjerë më 28 nëntor. Rohingja është një term kontestues në Birmaninë me popullatë shumicë budiste, ku minoritetit musliman i mohohet e drejta për shtetësi dhe pjesëtarët e tij kategorizohen si imigrantët të paligjshëm bengali. Liderët e lokal të kishës katolike romake e kanë lutur papën Francesk që të mos e përdor termin Rohingja, duke u friksuar se do të shkakton të mos pajtim të thellë kundër të krishterve dhe grupeve të tjera pakicë në Birmani. Papa Francesk është takuar privatisht me liderët ushtarak të Myanmarit më 27 nëntor, pak e kohë pasi kishte arritur për vizit në këtë vend. I pyetur nga gazetarët se a ka përdor shprehjen Rohingja në këto takime, papa tha: "Kam përdor fjalë me qëllim që të arrij të mesazhi, dhe kur e kam parë se mesazhi ka arritur, unë mora kuraj për të thënë çdo gjë që dëshiroja të thoja." Përgjigjen e tij ai e përfundoi me një thënie latine, intelligenti pauca, që do të thotë pak fjalë mjaftojnë për ata që kuptojnë, që nga disa të pranishëm u konsiderua se ai e kishte përdor atë fjalë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Komisioni i Kosovës për shënjimin e kufirit sot ia paraqet qeverisë raportin me të gjeturat e reja lidhur me demarkacionin. Në Shkup mbështetësit të opozitës së Maqedonisë kërkuar lirimin e të arrestuarve. Kanë filluar ushtrimet masive ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Jugore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, ku postierasht mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.